Hej Tina, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Går det godt?
Ja, det går godt.
Tror du, der er sket noget under hele coronaperioden, som påvirker os i dag på måder, vi ikke rigtig forstår?
Ja, det tror jeg faktisk.
Ja.
Jeg tror, at det har gjort noget med vores opfattelse af tid, og især fremtiden, som ligesom er på en eller anden måde undsluppet os, eller altså, er meget mere usikker. Vi kan ikke regne med fremtiden på den samme måde. Det var noget af det, vi lærte under corona.
Mm.
Og det tror jeg på mange måder har flettet sig sammen med andre kriser end coronakrisen. Så, så det på en eller anden måde former vores opfattelse af, hvad det egentlig vil sige at være i tid. Både i hverdagen, men også som samfund og som verdenssamfund.
Alle ved, at vi skal opruste militært for at kunne forsvare os selv i en stadig mere truende og usikker fremtid. Men hvad med resten af samfundet og os? Hvad skal vi gøre? Jo, vi skal preppe og forberede os på hybridkrig, men hvordan reagerer vi mennesker egentlig i krisetider? Både på et personligt plan og som samfund. Krisetider ændrer vores forhold til fremtiden. Ikke blot forbereder vi os på en ny slags fremtid, konkret ved at fylde kælderen op med vand, dåser og batterier, men også mentalt og analytisk forsøger vi at forstå de forskellige mulige fremtider. Mens de fleste europæiske politikere mest snakker om fremtiden i reaktionære og negative termer, så er Trump og Xi Jinping bedre til at tegne billeder af storslåede fremtider for deres nationer. Måske vil vi også snart se en større politisk kamp på vores kontinent om definitionen af tillokkende mulige fremtider for Europa. Jeg hedder Kasper Kongen Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at snakke om, hvordan kriserne er ved at forandre vores samfund, vores hverdag og vores forestillinger om fremtiden, og måske endda fortiden, har vi inviteret Tine Damsholdt. Tine er professor i europæisk etnologi ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tine, 88% af danskerne er blevet mere bekymret for verdens fred og stabilitet, efter at Trump er blevet valgt. Det viser en ny undersøgelse af Megafon, lavet for TV2. Det er altså virkelig mange bekymrede danskere. Har vi set noget lignende i nyere tid?
Ja, man kan sige, at pandemien, coronatiden, kan sammenlignes med et sådan brud, hvor alt det, vi regnede med, lige pludselig brød sammen, og vores hverdagsliv blev forandret. Man kan sige, det var både på de store linjer globalt og europæisk. Vi så pandemien komme til Italien, ikke mindst, og de her lastvognstog med lig, der kørte ud af byerne. Men også vores egen hverdag blev der jo grebet dybt ind i, fordi vi skulle blive hjemme og gå i skole hjemmefra og arbejde hjemmefra så vidt muligt. Og vi måtte ikke se vores nære, vores familie, vores venner. Vi måtte ikke gå på kunstudstillinger eller alt muligt andet. Så det greb jo dybt ind i vores hverdag. Måske på en anden måde, end Trump gør. Hmm. I den forstand, at Trump ikke har grebet ind i vores hverdag endnu. I hvert fald ikke i Danmark. Men vi er bekymrede for fremtiden. Og det peger jo på, at fremtiden på mange måder også er en del af vores liv nu og her. Mm. Fremtiden er ikke bare noget, der ligger langt væk, men noget, som vi gerne vil forholde os til, og som vi bruger tid og kræfter og bekymringer, og forhåbentlig også håb, noget vi ser frem til, i vores hverdagsliv.
Det var som om, at under corona, der, altså bare, nogle gange kommer man til at blive grebet, griber man sig selv i at tænke tilbage på den tid, ikke?
Hvor... Jo.
Altså, hvor vildt det egentlig var, fordi jeg kan huske, lige da det kom frem, der var jeg super bekymret, fordi man vidste jo ikke, hvad dødstallene var på den sygdom, og det eneste sådan reference, man havde, det var den spanske syge, så, og, hvor som ramte primært unge mennesker, ikke? Jeg har to børn, ikke? Altså, som godt nok er voksne, men som er unge, ikke?
Jo.
Og altså, det var også bekymrende der i starten. Ja. Og så også det her med, at det var noget, som var så uhåndgribeligt. Altså det var også en forestilling om, eller en virkelig konkret oplevelse af, at vi var i verden, og at verden var meget stor, og der er forhold i den her verden, vi bare er underlagt. Altså noget, du ikke kan kontrollere.
Ja.
Jeg ved ikke, om vi overhovedet er blevet fattige med at snakke om corona. Altså det er som om, at det, man gider ikke at snakke om det. Fordi det er et pisseirriterende emne, eller det er et ubehageligt emne. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er et traume, eller...
Jo, altså det var jo på mange måder en undtagelsestilstand, og folk var jo virkelig bekymrede, både for deres børn og unge, men også for deres ældre, for deres forældre osv., hvordan det skulle gå, og i det hele taget med hele verden. Men man kan sige, at vi bruger jo tid. Vi bruger fortider, som du nævner selv, den spanske syge, ikke? Altså, vi bruger ligesom også tidligere kriser på en måde til at... De bliver aktiveret under kriser, så vi bruger dem også til at prøve at blive klogere på, hvordan håndterer vi det her.
Så jeg bruger fortiden til at prøve at forstå, hvad der foregår lige nu?
Ja, og det er jo så forskellige fortider. Det er jo ikke fortiden, men det er ligesom forskellige dele af fortiden, som bliver aktiveret. Man kan sige, at fortiden ligger som en form for arkiv eller et fælles forrådskammer, som vi ligesom kan aktivere dele af. Og det var nogle nye fortider, der blev aktiveret under pandemien. Det var den spanske syge, pesten, andre tidligere pandemier, men også tidligere havde nær sagt invasioner. I Danmark og i Norge for eksempel, der var det jo besættelsestiden. Der blev ligesom sammenlignet som, siden 2. verdenskrig har vi ikke haft noget, der har ændret vores hverdagsliv på samme måde. Og der kan man sige, at invasionen var så nu her med virus, i stedet for en nazistisk besættelsesmagt.
Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg sad i perioden der, sad jeg meget og læste om pesten i Europa og koleraepidemien i 1800-tallet.
Ja.
Nå, men Tine, lad os prøve at komme lidt tilbage til den krise, vi befinder os i nu, fordi at, som jeg sagde før, så er danskerne meget bekymrede, 88%, er blevet mere bekymrede for verdens fred og stabilitet, og vi er ikke alene, for en europæisk undersøgelse af 26.000 europæere i efteråret 2024 viser, at 76% er enige i, at Ruslands invasion i Ukraine er en sikkerhedstrussel mod EU. En lignende måling i Tyskland lige før valget viste også, at mere end 60% af befolkningen er bange for, at landet bliver blandet ind i krigen i Ukraine, og i sommer, og det er et virkelig overraskende tal for mig, i sommer sagde 41% af adspurgte nordmænd, at de mener, det er sandsynligt, at en ny verdenskrig vil bryde ud i løbet af de næste 10 år. Det er jo helt vildt, synes jeg. Så man kan nærmest tale om, at Europa er forenet nu i en enorm, en ny slags bekymring. Hvad betyder det egentlig for os? Altså, at vi i et form for fællesskab oplever en så massiv eller påtrængende krise?
Altså man kan jo sige, at det, der karakteriserer vores tid, og det, som jeg måske tror er med til, at bekymringsprocenterne er så høje, som de er, det er jo, at vi oplever, at der er mange kriser, der blander sig. Man kan sige, på en måde, pandemien, den fyldte rigtig meget, mens den var der.
Den rydde ligesom bordet.
Den rydde bordet. Det var en trumf, der blev smidt.
Ja, der var ingen snak om klimakrise.
Ja, og dog. Altså, der var ikke nær så meget at snakke om klimakrise. Den pandemien fyldte alting i medierne. Men i de beretninger skrevet under pandemien, som jeg arbejder med i øjeblikket og analyserer, der er der også alligevel mange, der tænker, hov, hvad med de andre kriser? Hvad med klimakrisen? Eller hvad med flygtningekrisen? De øvrige ting, vi snakker om. Og det, som jeg tror, folk oplevede, det var, at da pandemien så endelig var ved at være færdig, den varede jo meget længere, end vi troede i starten. Der troede vi, det var under 14 dage nedlukning, og så er vi tilbage igen, ikke?
Jo, og så vidste man jo ikke, om den kom tilbage i en anden form. Nej. For så selv, da det var overstået, altså selv nu i virkeligheden, der er vi mere bekymret over.
Vi venter på en måde på en ny pandemi, ikke? Vi ved godt, den kan komme. Og så kan man sige, at så kom Ukraine, Ruslands invasion af Ukraine i foråret 2022, og den blandede sig ligesom så den her fornemmelse af, at undtagelsestilstanden, som vi var i under pandemien, den ligesom ville stoppe på et tidspunkt, og så ville vi komme tilbage til de gode gamle dage, havde han sagt, den gode gamle hverdag fra før 2020. Det er ligesom fordampet, for nu lever vi sådan i en tilstand af, ja, der er nogen, der har kaldt det permakrise. Er det ligesom, at krisen er blevet en permanent tilstand, som så måske, den kan forskyde sig lidt og flytte sig lidt, og Trump og hans, ikke mindst hans ekspansionspolitik, hans idéer om Grønland, om Canada og Mexico, og hans idé om, at Europa er skabt for at snyde USA, eller hvad han ellers siger, det er jo noget, som på en eller anden måde bare øger antallet af kriser, som fletter sig ind i hinanden og blander sig på mange forskellige måder.
Så det er forkert måske at spørge, hvordan coronakrisen er anderledes end den krise, vi står i nu, for det du siger, det er, at, ligesom sådan, at kriserne lægger sig oven på hinanden, som sådan en palimpsest, og bliver et perspektiv, vi ser verden igennem på en måde. Men,
det tror jeg i højere grad
også. Men tror du alligevel, hvis du alligevel skulle prøve at forholde dig til, om den her krise, vi er i nu, som er en sikkerhedspolitisk, geopolitisk krise, om det, altså hvordan den er anderledes i forhold til coronakrisen?
Den er jo anderledes i forhold til det, som du nævner, det her med prepping. At den sikkerhedspolitiske krise, frygten for en hybridkrig og alt muligt andet, gør, at vi helt konkret faktisk skal forberede os på en krig. Det er jo også en måde, hvor krigen ligesom rykker ind i vores hverdagsliv. Ikke bare som noget, man er bange for, noget fjernt og noget urealistisk, men som noget helt konkret i form af mad og forsyninger osv. Så den der kriseberedskabsstemning eller ligesom krigsforberedelses forståelse af tiden og samfundet, det gør jo noget ved, hvordan vi forstår vores eget liv. På den måde kan man sige, at 3. verdenskrig jo helt konkret på en måde rykker nærmere, fordi vi bliver bedt om at forberede os på den.
Men det er jo helt vildt. Ja. Altså, det er for mig helt vildt, at 41% af nordmænd mener, at der er en risiko for, at vi inden for næste 10 år får 3. verdenskrig. Jeg griner, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den information, men det forekommer mig helt vildt.
Ja.
Og det binder jo ligesom sammen med noget, som vi også lige har snakket om før, at der er så mange kriser, der blander sig oven i hinanden, at det er som om, at det skaber et enormt sløret billede af virkeligheden. Altså, hvor... Jeg ved ikke, det bliver sådan irrationelt på en, og det får sådan irrationelt skær for mig. Meget af det, der foregår, det bliver også med mig selv. Altså, jeg kan mærke, at selvom jeg sidder og læser om ting, selvom jeg personligt ikke mener, at der er specielt stor risiko for en 3. verdenskrig lige nu, så bekymrer det mig stadig. Altså, det rammer mig stadig på en eller anden måde, følelsesmæssigt. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men jeg kan godt tænke mig at vende tilbage til noget andet, du sagde før, fordi at vi lever på en eller anden måde i en historisk tid. Vi er på tærsklen til noget nyt, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Og det er ikke første gang, vi har hørt den slags. Mette Frederiksen, hun har endda næsten ordret gentaget sin bekymrede ord under coronakrisen. I sin nytårstale, så sagde hun, citat, jeg tror desværre ikke, vi kan vende tilbage til tiden, som den var. Og det binder lidt an til noget, du sagde før, altså det her med, at vi benytter os af fortiden. Kan du sige noget om, hvordan fortiden spiller ind i sådan nogle krisesituationer? Altså begynder vi at romantisere fortiden, eller hvad?
Ja, det er jo i hvert fald noget af det, som jeg synes har været fremhastende under pandemien, men også nu, når Mette Frederiksen for eksempel siger sådan, at der er mange, der er begyndt at tænke på den nære fortid, før pandemien, før Trump osv., med et andet nostalgisk skær. Så når vi førhen har tænkt tilbage på fortiden, så har det været sådan mere i meget sådan romantiske former. Så har det været Morten Korch-film, eller ideen om i de gode gamle dage i 50'erne, hvor der var kernefamilier, og mor ventede på børnene med nybagte boller og varm kakao osv. Men den fortid, som vi nu begyndt på allerede under pandemien og længes tilbage til, det er sådan den helt almindelige leverpostejs hverdags grå fortid, som på en eller anden måde fremstår nu i lyset af kriserne, så fremstår den her helt almindelige hverdag som et objekt for nostalgi, noget vi længes tilbage til. Og det var også meget tydeligt under pandemien, at der var mange, der snakkede om, når det nu overstod, så skal vi tilbage til, hvordan det var før. Og det er ligesom en strøm, kan man sige, i den måde, man tænker, at man egentlig vil tilbage til fremtiden, om jeg så må sige.
Hvad er det? Er det sådan en coping-mekanisme?
Jeg ved ikke, om det er en coping-mekanisme. Jeg tror, det er egentlig en meget hverdagslig måde at tænke på, at man gerne vil tilbage til det velkendte, det man kender.
Men det er også noget, der er noget beroligende i det, ikke? Altså for eksempel, da Frodo og Sam, de sidder på bjerget i Mordor, og alt håb er ude, og de har tabt det sidste mad. Så sidder de og længes mod Hobbitstrup, ikke? Altså Herred og Kroen, de sad på en gang og sådan noget. Altså, men når filmen så er slut, så kan Frodo kan jo ikke vende tilbage,
Nej. Fordi
at der er sket noget. Altså, du ved, i en eller anden form for symbolforstand, sker utrolig mange fortællinger. Ja. Man længes tilbage, men så når historien er afsluttet, så har det været så dramatisk, så tingene er blevet så forandret, så du kan aldrig vende tilbage. Så på et symbolsk niveau bliver folk nødt til at rejse videre. De kan ikke komme hjem. De kommer aldrig hjem igen.
Nej.
Faktisk.
Og det er jo på en måde en uskyldstilstand, som er tabt, kan man sige, ikke? Og det tror jeg...
Men bruger vi sådan fortiden som sådan en sutteklud af et forkert ord, men som en midlertidig beroligende faktor i en turbulent periode?
Jeg tror måske mere, vi bruger det velkendte, eller hjemligheden, jeg vil sige. Det er måske mere det at prøve at tæmme krisen og gøre den hjemlig og normalisere den, eller domesticere den, altså gøre den til noget, som vi kan være i, fordi vi vil så gerne have noget trygt og noget kendt omkring os. Så man kan sige, man prøver ligesom at opretholde ideen om, at der er noget, som er som før. Det kan være det at bygge nogle rutiner op på en måde, så det fungerer. Det ser man jo også folk, som er flygtninge i flygtningelejre og så videre, alligevel prøver at etablere en eller anden form for hverdagsrutine eller hjemlighed, fordi vi har brug for de her rammer, hvor vi ligesom kan få skuldrene ned og ved, hvad der skal ske. Vi har svært ved at takle den der evige undtagelsestilstand og usikkerhed. Så vi prøver ligesom med alle midler at skabe en hverdag rundt om os, som vi kan regne med. Men man kan sige, at det her, det hverdagsliv, vi havde før corona, det kan man sige, det var noget, vi tog for givet. Vi tænkte ikke egentlig over, hvilken fantastisk privilegie det var, at vi havde en hverdag, hvor vi ikke behøvede at gå og være bekymret for dagen i morgen. I hvert fald på samme måde, som vi blev og som vi er nu. Ja. Og jeg tror, det er måske især den tryghedsfølelse eller den taget for givethed, hvor vi ikke bekymrer os. Det er den, vi længes på mange måder tilbage til. Og den er på en måde tabt. Evigt ejes kun det tabte, i den forstand, at vi kan ikke komme tilbage til en taget for givethed. Den er forsvundet, så vi lever i mere en latent fornemmelse af, at verden pludselig kan ændres fra den ene dag til den næste. Ikke? Altså pressemødet den 11. marts, som regeringen holdt, det var jo noget, som lige pludselig, hov, hvad skete der? Et lyn fra en klar himmel. Vi vidste godt, at der var pandemier, men at det skulle gribe så dybt ind i vores liv, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forestillet sig.
Nej, og så var der i starten, så var der nogen, der arrangerede, at man skulle synge for altanerne og for vinduerne og sådan noget, hvor jeg tænkte, det er for tidligt.
Ja.
Det er for tidligt at begynde på det. Fordi at du ved, det der sammenhold, det skal først stå sin prøve om et år eller om to år, altså når det rigtig bliver hårdt. Så det er der, man skal synge. Det tænkte jeg. Det er bare, hvad hedder det? Men fordi at nu, hvis vi lever den her krigstid i Europa, som igen er en anden krise end coronakrisen, men det er som om, at det er med til at skabe en form for fællesskabsfølelse i Europa. Altså, vi er trods alt fælles om det her, men vi begynder også at være opmærksom på alle de ting, vi faktisk er fælles om i Europa. Altså, vi har sagt før måske, at vi havde et skæbnefællesskab i Europa, men nu mærker vi, at vi har et skæbnefællesskab. Der er meget stor forskel på at forstå noget og så erkende det rigtigt. Det er som om, at der foregår en eller anden form for erkendelsesproces i øjeblikket, men det føles stadig som om, at vi famler lidt over, hvad vi skal være i Europa, hvad kan vi være. Altså har du også fornemmelsen af, at vi sådan famler. Lys er blevet slukket, og nu skal vi ligesom prøve at føle os frem, eller sådan noget, og finde ud af, hvad fanden, hvem er til stede, og hvad foregår der?
Ja, altså man kan sige, at det er jo i hvert fald en karakteristisk kulturel dynamik, at det netop er ved ydre trusler, at vi rykker sammen. Og selvom man kan sige, diskutere, hvorvidt vi begyndte at synge fra altanerne eller synge med Philip Faber for tidligt, så er det jo i hvert fald noget af det, der sker af en ydre fælles trussel.
Det kunne man jo lave et helt program om det der.
Det kunne man så selv lave et program
om. Vi begyndte at synge for tidligt under corona.
Jeg ved ikke, om vi begyndte at synge for tidligt, men det der med at synge sammen og gøre noget sammen, det gjorde man jo også under 2. verdenskrig besættelsen. Der var jo også alsang, hvor folk mødtes og sang. Ikke? Så der er altså et eller andet med i hvert fald danskere
at synge sammen. Jeg vil faktisk ikke sige noget dårligt om, det var bare min egen
Godt. Ja. Men man kan sige, der sker jo et eller andet ved trusler, som gør, at folk rykker sammen og begynder at diskutere, hvad er det så, vi er fælles om, ikke? Men det er også karakteristisk, at det netop opstår i et os og dem billede, eller at vi spejler os i nogle andre, som er anderledes. Og så det skaber så en idé om, at vi er så fælles her.
Er det negativt grundlæggende? Altså at samle sig på grund af en ekstern ydre modstander?
Jeg ved ikke, om det er negativt, fordi jeg vil snart sige, når man ser gennem historien, og så er det jo noget af det, vi gør. Jeg mener, sammenhold omkring lokale skoler opstår, når kommunen finder ud af, at den lokale skole skal nedlægges. Ikke? Så pludselig får man øje på den mulighed, man har for at have noget sammen, som man er taget for givet, men som man bliver nødt til så at organisere og facilitere på en anden måde, når de bliver truet. Og jeg tror på mange måder, det man kunne sige, det er det, der sker i Europa nu, men vi skal jo også finde ud af, hvad er vi så for et Europa? Hvad er det, der binder os sammen i den her situation, vi står i forhold til den trussel, vi har nu?
Men det er sjovt, du siger det, for det er med mange andre kriser, vi har oplevet den senere år. Altså for eksempel både coronakrisen, men også migrationskrisen og andre. der har samlingen været haft sådan en national karakter. Altså, at vi var Danmark, altså vi har samlet os i Danmark måske. Men det er som om, at i den her krise har en anden karakter, der gør, at dem, der nu samler os, dem vi oplever som et fællesskab, det er Europa. Altså, det, hvorfor er det ikke bare det nationale, tror du, i det her tilfælde? Er det, fordi det er en geopolitisk, sikkerhedspolitisk konflikt?
Ja, det tror jeg. Vi er jo godt klar over i Danmark, vi ikke kan forsvare os selv. Og vi kan heller ikke forsvare Grønland, hvis man virkelig forestiller sig en amerikansk invasion. Så det har selvfølgelig noget at gøre med, hvad det er for en type af trussel, at vi holder sammen. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at vi er i et europæisk fællesskab, så vi i forvejen har en hel masse aftaler med hinanden. Og jeg tror, at noget af det, der får folk til at blive følt sig truet, det er jo, at de regler og den verdensorden, vi har kendt, på en måde er blevet taget for givet, og det er jo den, der er blevet rusket virkelig op nu, efter at Trump er trådt til som præsident, fordi alle de ting, vi troede fungerede, viser sig ikke at fungere. Og så holder vi sammen med dem, som stadigvæk tror på den samme verdensorden, kan man sige. Ikke?
Det er også interessant, sådan rent ideologisk, at det Trump repræsenterer igennem hele den her 2025-plan og The Heritage Foundation og hele den her form for, hvad kan man kalde det, på den ene side superliberalistisk, på den anden side meget sådan nationalkonservative, isolationistiske program, de har kørende. Men i hvert fald den nationalistiske del, altså dem, de burde have et ideologisk fællesskab med Europa, de har svært ved at have det fællesskab med dem, fordi at den nationalisme, vi har i Europa, faktisk ikke, altså du ved, fordi det ikke er godt for de europæiske lande, umiddelbart det USA gør, og det er svært at forestille sig, at de europæiske lande kan stå alene og håndtere den her konflikt, så det er sådan også en besynderlig konflikt i hele det der politisk ideologisk program, at der faktisk ikke er noget nationalistisk ideologisk fællesskab på tværs af grænserne, fordi det bliver lige pludselig svært at være nationalist i Europa.
Ja.
Af politiske grunde.
Det har jo også at gøre med nationalismens indbygget paradoks, kan man sige, ikke? At den ligner hinanden i de enkelte lande, men samtidig så bliver de nødt til netop at være forskellige fra hinanden.
Ja, det er, ikke? Ja, og i konflikt.
Og i konflikt med hinanden, ikke? Det er netop altid, vi danskere er forskellige fra tyskerne, og vi er forskellige fra svenskerne. Mm. Og det så man jo også lidt under coronakrisen.
Ja.
Altså det her med, at vi på den ene side var det en global pandemi i navnets natur, men samtidig så var der jo næsten en national konkurrence om, hvem der havde de laveste dødstal, og især danskerne fulgte hele tiden med i, især svenskerne, og hvordan Anders Tegnell og så videre, hvordan de gjorde det på, hele tiden underforstået en forkert måde. Så der var sådan en mærkelig national konkurrence involveret i den globale solidaritet.
Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til noget andet, Tine, fordi du snakkede lidt om, jeg synes, det var spændende det her med, hvad der sker med vores tidsopfattelse, og især vores fremtidsforestillinger i krisetider. Ikke nødvendigvis bare den krise, vi har nu, men sådan under krise generelt. Du har kaldt det en fremtidspraktisering, vi gør under krise. Kan du forklare, hvad det er?
Ja, jeg vil sige, at fremtidspraktisering eller fremtidspraktiseringer, synes jeg, er noget, vi altid gør i hverdagslivet. Og med fremtidspraktiseringer mener jeg, at vi bekymrer os om, vi tænker på fremtiden, men vi handler også i forhold til en fremtid. Både i forhold til en nær fremtid, hvor det vi gør for umiddelbare effekter, vi ligesom kan regne på, men også i forhold til en fjern fremtid, hvor vi gør ting, fordi vi gerne vil sikre, at fremtiden bliver bedre, måske ikke kun for os selv, men lige så meget for vores børn, for vores børnebørn, for de kommende generationer. Så det her med, at vi gør ting i hverdagslivet, som ikke har en nu og her nødvendigvis betydning, men som har betydning for, hvad fremtiden kommer til at blive, det er noget af det, som jeg beskæftiger mig med, og som jeg synes har været interessant at se på, blandt andet under corona, fordi man kan sige, at det som en krise og en undtagelsestilstand ligesom ruskede op i alt det, vi tog for givet. Ja. Så der skete noget med vores forståelse af fremtiden under corona. Den blev mere åben, den blev mere usikker. Alt det, vi ligesom havde regnet med af dagen i morgen, eller dagen om en måned, eller om 2 måneder, ville ligne dagen i dag. Det kunne vi ikke regne med mere. Og vi kunne heller ikke ligesom planlægge eller regne på fremtiden. Vi kunne ikke ligesom regne med, at den ville opføre sig, ligesom vores nutid gjorde.
Nej. Og så er der også et element, du taler om, som er sådan ikke så meget sådan det, man kan... Altså for eksempel den demografiske udvikling eller andre ting. Altså, at der også er sådan et mere... Altså fremtiden som sådan et eventyr, eller noget, vi skal udforske, eller noget, som du siger, ligger åbent. Altså, hvordan er det anderledes i krisesituationer end i hverdagssituationer?
Jamen, man kan sige, at der er en italiensk sociolog, Giuliana Mandis, hun har ligesom karakteriseret fire forskellige slags fremtider, som egentlig er der samtidig i vores nutid. Det velkendte.
Altså måder, vi forholder os til fremtiden.
Måder, vi forholder os til fremtiden. Måden, vi tænker. Og der er dels det, hun kalder velkendthedsregimet, hvor vi tager for givet, at det er ligesom nu. Og så er det hun kalder planlægningsregimet, hvor vi ligesom prøver at regne på fremtiden og regner med, at vi kan regne med at regne på fremtiden. Så er det, der hedder udforskningsregimet, som ligesom er fremtiden som et åbent eventyr. Vi skal ud og finde ud af, hvad der sker. Vi vil gerne overraskes og synes, at det pludselig, der åbner sig som mulighed, er noget positivt. Og så er der det, hun kalder retfærdiggørelsesregimet, altså hvor det, vi gør nu og her, er noget, vi retfærdiggør med i forhold til, hvad det vil betyde i fremtiden. Mm. Og det, man kan sige, der skete under corona, og som måske sker i det hele taget under nogle af de kriser, vi har talt om her i nutiden, det er jo, at flere af de her regimer, de bryder ligesom sammen, fordi vi kan ikke regne på fremtiden mere, og det velkendte er der ikke mere. Og selv vil jeg sige, det her, den udforskningen af fremtiden som et stort eventyr, det bryder på mange måder også sammen, fordi vi er usikre på, hvad fremtiden vil møde os med. I nogle af de beretninger, jeg har læst, som er skrevet under pandemien, der kan man jo se, at unge mennesker, som i høj grad dem, der ellers ville tænke på fremtiden som noget, et eventyr, de skal udforske, rejse ud i verden og opleve det hele, det bryder jo sammen, fordi man kan ikke engang, man kan ikke regne med, at man kommer ud og rejse, man kan heller ikke engang regne med, at man kommer til Roskilde Festival, eller man kan ikke engang regne med, at man kan holde påskefrokost med sine venner, som man plejer at gøre. Så man kan sige, at hele den der sådan ligesom eventyrlige tilgang til fremtiden, den bryder sammen, og det er jo også noget af det, der sker nu, når man pludselig begynder at bekymre sig sikkerhedspolitisk, geopolitisk, kommer der krig, endnu mere krig tæt på os, end der har gjort. Hvordan kan vi så rejse ud i verden og være trygge og sikre på, at vi bliver mødt positivt og med et åbent ansigt, lige så meget som vi selv møder fremtiden og verden åbent?
Okay, men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Tine, fordi hvorfor gør vi det her? Altså, eller hvad betyder det så? Altså, uanset hvilken krise man er i, om vi er i en pandemikrise, eller vi er nu i, som vi er nu i en geopolitisk og sikkerhedspolitisk krise, hvad betyder det rent konkret, at vores forhold til fremtiden forandrer sig? Altså, hvad betyder det for vores liv? Jeg er klar over, at der er nogen, der prepper, men hvad i øvrigt, altså, hvad betyder det for vores samfund og for os?
Ja, altså der er jo en hel masse, som faktisk prøver at drage omsorg for fremtiden i små hverdagshandlinger. Og det er der nogen, der har kaldt mikroutopier, i stedet for de store ligesom, samfundsbilleder, hvordan fremtiden kan blive for os alle sammen. Så kan man sige, at små hverdagshandlinger, som at sortere affald, leve mere plantebaseret, plante blomster på altanen, plante træer, det kan man betragte som sådan nogle små måder, hvor vi prøver at skabe en bedre fremtid. Vi drager omsorg for en fremtid og lægger en hel masse håb ind i det.
Men hvad er det? Hvad er det? Altså, er det attributter på en krise? Er det ligesom fællessang? Altså, forsøge at kaste nogle positive attributter ud i en mørk verden? Eller hvad fanden er det? Eller er det noget opbyggeligt? Er der noget opbyggeligt? Er det begyndelsen på et fundament?
Det er jo et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, om man kan afgøre sådan, men man kan sige, jeg tror, at for mange af os, der prøver at gøre lidt godt, er det mere et håb om, at mange begge små gør en stor u. Altså, at vi hver især kan bidrage til at skabe en bedre fremtid. Ja. Og det tror jeg også har at gøre med, at det politiske, den måde, vi tænker om det politiske, har forandret sig. Hvor det politiske klassisk i Europa, så har det jo været det athenske demokrati, eller det har været kaffehusene i 1700-tallet, hvor man begyndte at mødes og få en offentlig debat osv. Men man kunne sige, at på mange måder, så er hverdagslivet, vores hjemmeliv og vores arbejdsliv, det er det sted, hvor vi ligesom deltager politisk i vores små handlinger. Vi får at vide rigtig mange ting, vi skal gøre netop af henblik på samfundet. Og det var også noget, der karakteriserede pandemien den måde.
Der er en pligt, en ny pligt.
En pligt, eller samfundssind, som det hed, eller hedder. Altså det her med, at vi gør noget for helheden. Og det var jo, når Magnus Heunicke stod og viste den røde og den grønne kurve, ikke? Så var det jo noget, vi alle sammen skulle forholde os til. Samfundet og sygehusvæsenet skulle ikke kollapse, og vi skulle alle sammen ved vores små handlinger, ved at blive hjemme, ved at lade være at kramme hinanden, ved at holde afstand og bruge håndsprit, så skulle vi ligesom bidrage til, at den fremtid blev bedre, eller i hvert fald, at vi undgik kollapset. Så man kan sige, at pandemien lærte os jo også, at politikerne faktisk har en tiltro til, at det, der sker i hverdagslivet, betyder noget for det store hele. Så vi skal ikke bare overlade beslutninger eller visioner om fremtiden til de professionelle, men det er faktisk noget, vi alle sammen er med til at gøre. Og det kan man sige er et mulighedsrum, tænker jeg, som vi også er med i. Samtidig med, at vi selvfølgelig skal diskutere de store visioner, så er det også en fornemmelse af, at det betyder noget, hvad den enkelte gør for nogen.
Og det er også som om, at det altså, som om at den her krise, vi er i nu, det er som om, den begynder muligvis i toppen, men den ligesom hurtigt bevæger sig nedad i sådan en spiralform. Ikke? Fordi at hvis vi skal investere, hvad vi skal, og vi kommer til at investere altså 1000 milliarder af euro i Europa på vores militær, så vil det formodentlig have nogle policy-konsekvenser. Altså, det vil formodentlig betyde noget i forhold til, hvem skal sidde med fingeren på knappen, hvilke politiske strukturer betyder det noget i forhold til den europæiske offentlighed. Og så videre. Så er der nogen, der nu er begyndt at snakke om, at vi også skal kulturelt opruste i Europa, altså for at styrke den her fællesskabs, det her nye fællesskabsbånd, eller nyaktualiseret fællesskabsfølelse, vi har i Europa. Og så kan man sige, at når vi kigger tilbage på europæisk historie, så er vi bare nationalstater, der har bekriget hinanden. Sidste århundrede var det blodigste århundrede nogensinde, ikke? I menneskehedens historie. Og nu føler vi sådan et fællesskab. Og så griber vi tilbage til fortiden, og så begynder vi at lave kanoner. Altså, er det normalt for det første? Og for det andet, er det nyttigt, det her?
Altså, spørgsmålet om det er normalt, ja, altså hvis man kigger igennem...
Altså det er jo igen det her med at gribe tilbage på en eller anden måde, og så cherrypicke nogle ting, ikke?
Jo, altså det er jo en selektion, altid der sker, en kuratering, kunne man sige, af fortiden, hvor vi vælger noget ud og sætter noget op på pedestaler og andet, glemmer vi. Og den proces, kan man sige, den kan man jo følge tilbage i europæisk historie. Det er måske noget europæisk at gøre
altså,
det på den måde.
Hvad mener du?
Jamen, jeg tænker, at man i oplysningstiden omkring den franske revolution, ikke, der løfter man jo den athenske og især den romerske republik op. Ikke? Altså, der har man ligesom demokratiet, så vi bruger, vi finder noget i vores fortid, som vi ligesom kan bryste os af.
Det er så sindssygt interessant det der, fordi jeg har lige læst om den franske revolution. Det er sjovt, så meget romeriet spiller ind. Det er helt vildt. De oplever sig som romer, jeg tænkte over, og det sker også i USA, da USA skaber sig som republik, og jeg tænkte på, at det er fordi at det er en underlig arbitrær reference historisk at tage, altså romeriet. Men jeg sad og tænkte på, at det er fordi, at man oplever sig selv i krisesituationer som historiske mennesker?
Jeg tror, det fremmer vores forståelse af, at vi er historiske mennesker.
Altså, vi er i gang med at lave noget historisk nu, og derfor er vores referencer noget historisk stort, eller...
Men samtidig så er det netop vores egen fortid, vi gerne vil gribe ned i, ikke? Og hvor 1700-tallet netop griber tilbage til antikken, det ser man jo også i arkitektur og dragt og så videre, med empiren, ikke? At man griber tilbage til den imperiale fortid, romerske fortid. Så kan man sige, at 1800-tallet og nationalromantikken jo i højere grad bliver den egen fortid, ikke? Så det bliver den danske og nordiske oldtid, man griber tilbage til. Det er vikingetiden, ikke? Og det er de frie bønder, der mødes på stævne og vælger kongen og så videre, så man begynder at dyrke. Så man kan sige, de fortider, vi løfter frem, de har jo utrolig meget at gøre med, hvad det er for en nutidig situation, og hvad det er for nogle politiske holdninger, eller hvad vi skal bruge fortiden til, eller hvordan vi aktiverer forskellige fortider, og de handler jo ofte om, at det skal være vores egen fortid, hvad enten den er europæisk, eller skandinavisk, eller national, eller måske regional. Man kan jo se det samme i kommuner og byer, som gerne vil aktivere deres eget sted, som havende en særlig fortid, som vi så på en eller anden måde næsten sådan kommercialiserer, gør til en vare, ikke?
Mm. Men Tina, hvad er det så? På den ene side, så vil vi gerne, at vi er optaget af at vise, at vi er anderledes end amerikanerne. I øvrigt er amerikanerne også optaget af at vise, at de er anderledes end os. Mm. Senest Jelly Vance holdt jo en tale til Sikkerhedskonferencen i München, hvor han skabte en ideologisk politisk forskel, markerede en ideologisk politisk forskel mellem USA og dele af Europa, ikke? Altså at forskellen går direkte ned gennem vores demokratier, ikke? Og hvad er det? Altså er vi mest optaget af at være fælles i Europa, eller er vi mest optaget af at være anderledes end USA?
Både og, for jeg tror, at de to ting spejler hinanden rigtig meget. Og man kan sige, at vi har jo på mange måder haft sådan skiftende relationer til USA som en tidligere koloni, i hvert fald delvis under Frankrig og Storbritannien. Og så et uafhængigt og mere demokratisk USA, som jo på mange måder er forbilledet og spiller ind i den franske revolution og andre liberale bevægelser i det europæiske 1800-tal. Men vi har jo, og vi har været fascineret af USA, ikke mindst de 20'erne, de brølende 20'erne, som kommer efter den spanske syge, og som kommer efter 1. verdenskrig, så er det ligesom, så skal alting, kan alting ikke blive moderne nok. Men vi har jo også haft et ambivalent forhold til det amerikanske og amerikansk kultur, og på den måde har der været tale om McDonaldisering for eksempel, eller andre ord, som ligesom italesætter, at det amerikanske også er kommercielt og flat og ikke så dybt, og ikke har den samme historiske dybde som det europæiske. Mm. Så man kan sige, vi er jo i sådan en spejlingsrelation til det amerikanske, hvor det amerikanske har været med til at give det europæiske indhold, både som inspiration, men også som noget, som vi ligesom er kritiske overfor. Og det minder jo om, havde nær sagt, den måde, hvor man tidligere i 1700- og 1800-tallet så på Orienten, altså på Mellemøsten og Tyrkiet, på Osmanneriget, hvor man i høj grad både synes, at de var primitive og med en tyrannisk hersker, og samtidig også lidt fascinerende, lidt eksotiske, næsten erotiske i deres måde at være på. Ikke? Så der er sådan en mærkelig blanding i den her sådan eksotisering af de andre, som både noget, vi kan spejle os i og føle os bedre ind, men samtidig også blive inspireret af. Mm. Og det kan man sige, det går jo på mange måder gennem i hvert fald nyere europæisk historie.
At så det er et forsøg på at forstå, hvem vi er?
Ja, det kunne man sige. Og det her med, at Amerika i høj grad bliver den nye verden, og så bliver Europa den gamle verden. Ikke? Mm. Og det her med at være den gamle verden, det var ikke særlig smart i en periode, hvor man troede på fremskridtet og troede på udviklingen og troede på, at i morgen og næste år bliver altid bedre end i år. Og den der fremskridtsfortælling er jo i høj grad brudt sammen.
Altså den her modernistiske fremtidsforestilling om, at tingene bliver bedre for hver generation.
Ja, og vi bevæger os mod en fremtid, som ligesom kan indfri de utopiske visioner, vi har. Mm. Den er på mange måder brudt sammen. På grund af klimakrise for eksempel, især, men også andre kriser. Og i forbindelse med den bryder sammen, så tror jeg også, der sker noget med den der forestilling om USA som den nye verden, og Europa som den gamle verden, fordi nu må den gamle verden ligesom finde ud af, hvad er det så egentlig, vi er gode til i den gamle verden? Hvad er det for nogle værdier, vi har? Ikke?
Men lad os prøve at vende os mod Europa og den krise, vi ser på nu, Tine, fordi jeg lagde mærke til, at under valgkampen i Tyskland her, så en af oppositionslederne sagde, beskrev Tyskland som en gammel mand, der bare gerne vil have en kop kaffe. Mm. Og det taler jo ind i den her helt klassiske europæiske trope, ikke? Om Europa som sådan et gammelt træt kontinent. Det museale Europa, ikke? Ja. Alt er pakket ind i glas nu, ikke? Jo. Og bare gerne have en kop kaffe. Så er der en anden fortælling, som er sådan nyere om Europa, som bare er blevet gentaget helt vildt mange gange i løbet af de seneste måneder, det er, at vi er alene hjemme. Altså, vi er barn. Vi er et lille barn, der nu er blevet efterladt af vores forældre. Vi er bange og forvirrede, og nu skal vi et eller andet til at tage os sammen og til at blive voksne meget hurtigt, eller et eller andet den stil, ikke? Den her positionering af Europa som noget, enten som gammel mand eller et barn, altså den her hjælpeløse positionering af Europa som noget, som et hjælpeløst sted, er det en erkendelsesfase? Er den hjælpeløshed et skridt på vejen til, at vi kan træde karakter? Altså er det en nødvendig erkendelses trædesten?
Ja, det er jo det er et godt spørgsmål. Og det,
bare svar på det, du.
Jeg skal prøve. Altså, jeg synes jo, der er noget interessant i det her med at sammenligne kontinenter og lande, kulturer med menneskealdre. Og det er jo et gammelt træk. Det kan man finde både hos Hegel og hos Herder og andre, som ligesom skriver den her idé om, at der er sådan nogle tidsaldre også i historien. Men der er jo også en idé i europæisk historie i hvert fald om genfødsler. Altså vi har renæssancen, ikke? Det er jo genfødselen. Og det er jo på en mange måder en genfødsel af de klassiske idealer. Og man kunne måske på en måde sammenligne nogle af de tanker, der er nu med en form for renaissance, en ny renaissance, en neorenaissance, hvor vi ligesom genopfinder os selv som europæere, og det, der var det gamle, så også bliver genfødslen af et nyt og ungt Europa. Det er ikke noget, man på den måde kan nødvendigvis dokumentere, men der er i hvert fald nogle bevægelser i gang, så det at være gammel udelukker ikke, at man samtidig kan være ung og på den måde pege fremad. Jeg så, at en fransk politiker har bedt om, at USA leverer frihedsgudinden tilbage. Og det er jo på en måde, det er jo også en genfortolkning af den fortid, hvor USA ligesom var demokratiets højborg og kom før de europæiske demokratier kronologisk. Så til nu, at nu oplever vi os selvfølgelig også i kontrast til Vances tale, som dem, der egentlig har hjemme i demokratiet, og dem, som kan det der med offentlig debat osv.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at dyrke lidt det der med, hvad det er for en fremtid, vi egentlig går imod. Men inden vi gør det, Tine, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi det er som om, at der stadig er sådan en eller anden form for efterslæb. Altså, eller det er som om, at det hele er gået så hurtigt, så vi er stadig i en eller anden form for frigørelsesproces, eller i en eller anden form for erkendelsesproces, så der er sådan en masse paradokser, der gør sig gældende. Ikke bare, at vi enten er gamle eller meget små børn, men også måske mere essentielt i forhold til vores oprustning, som jo, at der er 100% opbakning omkring i Europa, at vi skal opruste. Men det er som om, at der er et indbygget paradoks i den her oprustning, som handler om, at vi skal opruste for at stå på egne ben. Det er ligesom et hovedargument. Vi går mod en dyster, usikker fremtid. Vi bliver nødt til at opruste for at stå på egne ben. Samtidig er det også noget, vi gør, virker som om, fordi at amerikanerne siger, at vi skal. Det er jo ikke særlig selvstændigt. Altså, så der er både en sådan en frihedsselvstændigheds trompetfanfare, ikke? Og så samtidig så er det også bare noget, vi har fået at vide, vi skal gøre.
Ja.
Og derfor gør vi det også, fordi så håber vi på, at NATO stadig findes, og USA stadig kommer ved at redde vores røv, eller sådan noget. Den sted, er der et par indbygget paradoks i den her?
Helt sikkert. Og jeg kan ikke lade være at tænke, at det på en måde minder lidt om unge mennesker, der skal flytte hjemmefra, ikke?
Jo.
De skal både frigøre sig fra forældrene, og samtidig så er forældrene tit enormt meget inde over i forhold til at få indrettet de unges hjem på en fornuftig måde og sørge for, at de nu har forsikringer og betaler elregningen og sådan noget.
Og samtidig med, at man er irriterende.
Super irriterende.
Det er jo virkelig interessant.
Altså, det er jo sådan en meget ambivalent figur at være dem, der skal klare sig selv og stå på egne ben, men stadigvæk håber på, at der ligesom er en backup eller et sikkerhedsnet på en eller anden måde. Og det er måske især, tror jeg, den fornemmelse af, at USA måske ikke udgør, hvad enten det er atomparaply eller sikkerhedsnet, som griber os, at det er måske den fornemmelse, som er ny og anderledes. Og så det peger jo så på, at man prøver at lede efter andre fællesskaber, det europæiske, men også det nordiske, som jeg synes også har rigtig meget at for sig. Men man kan sige, fornemmelsen er også måske samtidig, at vi prøver at foretage former for besværgelser. Altså, man kan sige, den her måde at blive ved med at tale om USA som vores allierede, og blive ved med at sige, jamen selvfølgelig holder NATO's musketeriet osv., det er også en måde, hvis vi bliver ved med at gentage det mange gange nok, så kan det være, at det er sådan. Og det kunne man kalde en besværgelse. Vi prøver ligesom at sige noget, som vi så håber vil blive opfyldt eller være virkelighed.
Mm.
Og det så vi jo også under pandemien, alle de her regnbuetegninger, og alt bliver godt igen, ikke? Altså, der var endda store plakater her på Frederiksberg i Københavns Kommune, hvor der stod, alt bliver godt igen, ikke? Og så ligesom underskrevet kommunen, så har man det sådan autoritative udsagn om, at vi lover tingene nok til at blive godt igen, ikke? Så vi har brug for de der...
Det kunne være sjovt at hænge op på plejehjem også.
Ja, præcis. Der er nogle indbyggede paradokser der, ikke? At man ligesom hele tiden gerne vil prøve at sikre sig, at den der fremtid bliver bedre.
Mm.
Hvad enten det er de der små mikroutopiske hverdagshandlinger, eller det er sådan mere besværgende tale.
Men igen, det der med alt bliver godt igen, det er jo en romantisering af fortiden, som man propper ind i fremtiden.
Ja. igen, det er jo fortiden, der skal komme igen.
Og samtidig siger du, at det som kriser gør, det er, at det gør fremtiden til et ustabilt objekt.
Ja.
Så hvad er det? Altså, bliver vi altså mere fremtidsorienterede under kriser på en måde? Vi bliver nødt til at forholde os til fremtiden som noget usikkert. Det vil sige, at vi bliver nødt til at gøre nogle ting for at sikre, at vi bliver nødt til at reflektere over fremtiden på nye måder. Altså fremtiden, der åbner sig vel både en afgrund og et mulighedsrum, kan man sige, i fremtiden. Fremtiden bliver noget radikalt anderledes, som vi skal prøve at forstå.
Ja.
Hvis vi skal prøve at forstå den her krise, vi er i Europa, hvad er det så for nogle fremtidsforestillinger, du ser er i spil her?
Jamen, der er rigtig mange fremtidsforestillinger i spil, og hvis man skal sammenligne med de her hverdagsfremtider, som er dem, som jeg mest beskæftiger mig med, så kan man sige, at vi prøver ligesom at få genoprettet det planlægningsregimet.
Altså, ja, vi vil gerne tilbage til det forudsigelige.
Vi vil gerne tilbage til forudsigelige, at vi kan regne med og regne på fremtiden.
Mm.
Og samtidig så er fremtiden ligesom, den undslipper os. Fordi lige da vi troede, pandemien var færdig, så kom Ukraine-krigen, ikke?
Men misser det ikke på ingen på en måde? Altså, misser det ikke, hvem var det, der sagde, at vi skal aldrig lade en god krise gå til spil, ifølge Churchill, ikke? Eller hvem der var, der sagde det, han blev tillagt af en mulig citat og sit, men...
Ja.
Nå, men altså, men er der ikke en pointe i, at for fanden, vi står i en situation nu, hvor verden åbner sig, altså, der er nogle muligheder at gribe, der er nogle tanker, der skal tænkes, altså, der er faktisk mulighed for at gøre nogle ting anderledes, som ikke var der før, hvor tingene var meget mere fastlåste.
Ja. Og det tror jeg, at de to ting, både frygten for fremtiden og dystopierne og frygten for 3. verdenskrig og klimaforandringer og oversvømmelser osv., trives, men lever samtidig med håbet om en bedre fremtid. Så man kan sige, at dystopien og utopien på en måde føder hinanden, fordi vi ikke tør tro naivt eller urealistisk på utopien, men vi kan heller ikke leve og være i en fremtid, som er en dystopi, fordi vi kan ikke bebo den.
Også. Men jeg sidder bare og tænker på, at Trump og Xi Jinping, de er gode til at præsentere sådan versioner af fremtiden for deres nationers egne nationers storhed og sådan noget. Tror du, at det også kommer til at være sådan i Europa? Altså, tror du, de politikere, der kommer til at klare sig godt i Europa her i de kommende år, vil være nogen, som kan tegne et billede af fremtiden, som er som et positivt sted? Altså, fordi det er som om, at der hviler en skygge over alt, og dem, der kan genfortrylle verden, vil have en enorm stor styrke, er min vurdering politisk. Men det er ikke så nemt jo. Og jeg ved ikke, jeg er i tvivl om, hvem der kan gøre det. Altså, jeg er i tvivl om, hvem der kan fortælle den historie med autoritet.
Ja, jeg tror ikke, det kommer et sted fra. Jeg tror, det kommer mange steder fra. Og jeg tror også måske, at vi har lært noget af historien, i forhold til ikke at forvente, at der er sådan nogle store lederskikkelser. Altså den der meget autoritære måde at formulere en fremtid på, så man kan sige, at Trump for eksempel står for. Det er måske ikke det, vi længes efter. Længes vi efter en stor europæisk leder? Altså,
måske gør nogen. Altså,
ja,
altså, det,
det
er
det
jo,
jeg.
Altså,
ja,
du kan se i USA, hvor væsentligt det på en eller anden måde er blevet i. Ja, fordi USA oplever det også som turbulente tider. Ja. Det er jo ikke kun fordi, at det er Europa. Altså, der er krise i USA også, ikke?
Men den måde, som visionerne bliver fremstillet på, de er jo i høj grad netop skabt i forhold til en othering, eller i forhold til en fremmedgørelse af nogle andre, ikke?
Mm-hmm.
Så Trumps, den storhed, han taler frem, den er jo hele tiden i modsætning til Europa, eller i modsætning til Kina, eller i modsætning til nogle andre.
Så endda som ofre for en tavs elite, du ved, offentlige elite i USA, og de bliver udnyttet de hele taget af alle mulige lande i hele verden, ikke?
Ja. Den har de der populistiske træk, kan man
præcis
sige, hvor vi hele tiden er nogen, som er truet af nogen andre.
Ja.
Og jeg er ikke sikker på, at jeg i hvert fald personligt længes efter et europæisk modsvar til det, hvor vi skal fortælle os selv som bedre end de andre og truede af de andre. For det er jo, kan man sige, den fortælling, vi så, som førte både til 1. og 2. verdenskrig. Ikke?
Men den offergørelse der, som man kan se på mange niveauer i samfundet i dag, er den farlig, tror du? Altså i den forstand, at det skaber jo en vrede. Hvis man opfatter sig selv som nogen, der er undertrykt af en eller anden form for magtfuld elite, Og det er der mange, både på et subkulturelt niveau og på et større politisk niveau, der tror på i dag. Ja. Det er en meget udbredt forestilling, som er en grundpopulistisk figur.
Ja.
Er det en farlig figur?
Ja, det synes jeg. Mm. Det synes jeg, historien har lært os, det er.
Ja, men det er jo også en meget sand figur, ikke? Fordi der er jo grupper, der er blevet undertrykt systematisk gennem årene, som nu har fået en eller anden form for taleret gennem de sociale medier.
Ja.
Men hvor det alligevel antager den her lidt populistiske figur, som...
Altså, det er jo i hvert fald en figur, som handler om, at nu har vi været ofre, nu er det os, der skal til at være de stærke, og det skal gå ud over nogle andre. Så man kan sige, på den måde er den farlig, fordi den implicerer altid nogle ofre i fremtiden, for nu er det os, der skal være stærke, nu er det os, der skal frem, og så skal de andre ud, eller ned, eller væk, på en eller anden måde.
Men hvordan skal vi bevæge os hen? I retning af, at vi kan forestille os en mere positiv fremtid. Altså, hvad kræver det af os mentalt og som samfund, socialt, at vi kan komme frem til en situation, hvor vi begynder at reflektere over fremtiden på en ikke-reaktionær og mere positiv måde?
Altså, jeg tror og synes, at den måde, jeg har set den europæiske og den danske historie på, der har det i høj grad været i situationer, hvor vi i stedet for at udpege en ydre fjende, i højere grad har sagt, okay, hvordan kan vi så gøre det, vi har bedre?
Mm.
Et lidt slidt billede er jo ved tabet af Sønderjylland i 1864, hvor man sagde, hvad ud af tabe skal indad vindes.
Ja.
Tanken der er jo en fremskridtstanke, at vi skal forbedre det, vi har.
Mm.
Og man kan sige, at det her med at prøve at forme en fremtid, også ved ikke bare store visioner og store taler, men også ved at praktisere den i hverdagslivet.
Og
prøve at tage smagsprøver ind. Altså prøve også at lave eksperimenter, kan man sige. Prøve at få nogle ting til at fungere på en bedre måde, og som samfund være med til at bygge en infrastruktur for det.
Mm.
For det er jo helt afgørende.
Mm.
Fordi hvis det skal give mening for os at leve mere klimavenligt og plantebaseret i vores hverdagsliv, så skal det være en infrastruktur, der tydeliggør, at det kan vi faktisk gøre, og det giver mening. Vi skal ikke stå og sortere vores plastikaffald, og så få at vide, at det bare bliver kørt ned og bliver brændt af et sted sydpå. Vel? Altså, det er rigtig, rigtig vigtigt, hvis vi skal have troen på fremtiden. Så skal der også ligesom være en infrastruktur, der sikrer, at det faktisk giver mening, det vi gør.
Mm.
Og det tror jeg på mange måder er lige så vigtigt.
Om
ikke vigtigere end de der store visioner og taler.
Ja, men jeg vil gerne udfordre en lille smule ved at spørge dig om en sidste ting her, som er et supersvært spørgsmål, men som kunne være interessant at høre dit svar på. Fordi at, som sagt, jeg synes, der er meget sådan reaktion i måden, vi forholder os til fremtiden på i øjeblikket. Måske forståeligt nok. Men jeg synes også meget, at det handler om, og det er jo også, når det gælder klimakrisen, meget handler om skam og pligt og disciplin og afholdenhed på en måde. Det er som om, det virker meget sådan protestantisk, nærmest en pietistisk måde at forholde sig til fremtiden på. Altså, at i virkeligheden også skal der ske en mentalitetsforandring i Europa. Nu kan du se, gældsbremsen i Tyskland er blevet ophævet, hvor man ellers har haft en meget sådan restriktiv økonomisk politik, hvor man nu begynder at vil have en mere sådan ekspansionistisk økonomisk politik. Mm. Skal vi også være mere sådan ekspansionistiske i vores måde at se på os selv og fremtiden på? Altså være lidt mere fucking storladen, altså holde nogle lidt større taler, altså tro lidt på, altså at det hele ikke bare skal klares ved, at vi skal sidde i halvmørke og tygge på noget gammelt brød og tænke rene tanker.
Mm. Jeg kan godt følge dig i, at der kan være en meget selvgodhed i den her måde, hvor man ligesom prøver, at jeg gør mit, og det er jo det her retfærdighedsgørelse.
Er det produktivt?
Jeg ved ikke, om det er jo øjensynligt produktivt for nogen, men jeg tror også, at det handler om at investere i en fremtid. Ikke?
Mm.
Og det kan man sige, det her med at prøve at ikke bare tale om en fremtid, men også lave konkrete praktiseringer af den fremtid, og tage smagsprøver, tyvstarte fremtiden, gøre noget, altså som du siger, hæve gældsbremsen, nu er det så for at investere i oprustning. Jeg er ikke helt sikker på, at det er den form for investering i fremtiden, som jeg tror giver os håb og tro og glæde. Der tror jeg måske, der er andre investeringer, som giver mere mening.
Mm.
Hvis vi tænker på vores børn og på vores børnebørn, det er jo en figur i klimatænkningen, for eksempel, at vi skal gøre det for nogle andre skyld end os selv. Altså det er også det med at tænke ud over sit eget lille livsforløb, og så prøve at sige, at vi har...
Men det er, det er jo umuligt, det gør vi jo ikke mere. Det gjorde man engang i renæssancen faktisk, da man byggede for eksempel Santa Maria del Fiore i Firenze. Det var berammet til at tage 200 år at bygge den kirke. Så dem, der begyndte at bygge den kirke, dem, der betalte for den, de var helt sikre på, at de aldrig kom til at se den færdig.
Yeah.
Det er svært at forestille sig i dag, den slags...
Ja, bortset fra, at man kunne sige, at investeringerne i grøn energi og alt muligt andet er jo også noget, som det kan komme os til gode nu, men det er også noget, der peger ud over den tid.
Jo, men det der med at investere i en fremtid, vi ikke selv kommer til at opleve, det falder os ikke så nært.
Det er helt klart noget, som vi har brug for i talsæt, og det er der, hvor vi har brug også, tror jeg, for nogle konkrete materialiseringer af den fremtid. Og det er der, hvor børn og børnebørn og i det hele taget kommende slægter ligesom kan være et måde at tænke på en fremtid, så man får lyst til at gøre noget, der rækker ud over en selv.
Altså, det der med at forme fremtiden konkret på en mere positiv måde med nogle form for praksiser eller hverdagshandlinger, som peger i retning af noget. Altså fordi, som jeg oplever det, du siger, det er, at det er ligesom det, der er med til faktisk også at opbygge vores forestillinger om en fremtid.
Mm.
Hvor ser du den komme fra? Altså hvor ser du den skaberkraft komme fra konkret? Altså fra børnene, fra de unge?
Jeg ser den helt sikkert hos børn og unge mennesker, som har lyst til at gøre noget ved fremtiden, også føler sig måske fanget lidt i ældre generationers dystopiske forestillinger, eller det kan være lige meget, og vi kan alligevel ikke gøre noget. Så der tror jeg, der er brug for sådan et håb, men også mere viden om, hvad vi kan gøre. Ikke? Så man ser jo samtidig med de her håbets mikroutopier, så kan man sige, så er der også en hel masse apati og folk, der ligesom siger, det kan være lige meget, hvad jeg gør, for det hjælper alligevel ikke.
Mm.
Og der kan man sige, der kan fortællinger og film og kunst og alt muligt andet, kan jo være med til at give os et billede af, at vi faktisk hører sammen med kloden. Ikke bare naturen og andre arter, men også de andre mennesker, som lever ud over verden. Så sådan en fornemmelse af en omsorg for i verden, at være en del af noget større, at vi ikke er verdens midtpunkt, men vi er en del af noget meget større.
Hmm.
Det tror jeg...
Måske er vi en del af noget meget større, og det er meget bedre.
Det kunne vi jo håbe på.
Nå, men altså, det er meget bedre.
Ja.
Det er meget bedre.
Ja.
Fremtiden er meget bedre.
Ja. Hvis vi skaber den fortælling, og så prøver at finde ud af, hvordan vi konkretiserer den.
Tine Damsholt, tusind tak, fordi du gad at komme og snakke med os om fremtid og fortid og kriser. Det var super spændende. Tak for det. Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Stå op med DR Lyd.
Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.